visi līdzekļi tiek izmantoti tikai Latvijā. Latvijas sabiedrības attīstībai, Latvijas ebreju kopienas attīstībai, kultūra pasākumiem Latvijā, izņemot gadījumu, kad mēs palīdzēsim tiem, kas izdzīvoja holokausto Latvijā, bet šobrīd varbūt dzīvo ārpus Latvijas. Diemžēl tādu cilvēku nav daudz. Un ka līdzekļu izmantošana nevis notiksies tā, kā mēs domājam, notiks tikai projekts apstiprinot speciālai padomei, kas izveidota restitucijas fondā, kurā ietilpst gan Latvijas ebreju kopienas pārstāvi, gan arī starptautisko organizāciju pārstāvi, un kurus virsraudzīs finanšu ministri. Vismaz finanšu ministrē būs iespēja redzēt, ko mēs darām, kā mēs darām, vai līdzekļu izmantošana atbilst mērķiem, kas ir atļauti.